9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. A ja sam Momčilo Bađorđević.
A ja Aleksandar Petrović.
Mi smo za danas pripremili emisiju u kojoj je tema spavanje. Zbog čega je potrebno spavanje? Koje su koristi od spavanja, a koje su štete od nesanice ili pak nespavanja?
A i koje su štete od spavanja?
To je, ima ljudi koji preteruju sa spavanjem.
Apsolutno.
Pre nego što počnemo, ja bih hteo da u ime ovih saradnika moga vama čestitam današnji dan.
Ab dan moćnog proleća koje je došlo ponovo nezasluženo da nas obraduje i da nam malo prosvetli perspektive.
Dragi slušalci, mi imamo danas zadovoljstvo da u studiju gostuje jedan od nastavnika na Medicinskom fakultetu u Beogradu, naime docent na Institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta, koji se zove Dragan Hrnžić, koji je rising star u našoj nauci i čije je uže polje interesovanja u fiziologiji neurofiziologije, odnosno funkcionisanje nervnog sistema čoveka. Dobro jutro, dr. Hrnžić.
Dobro jutro. Dobro jutro i svako dobro.
I dobro nam došli.
Hvala vam, bolje vas našao.
Pre nego što počnemo, ja bih ovako teo da vas zapitam, to je jedno pitanje možda više zadire u privatnu sferu. Šta je vas baš natjeralo da uđete u taj problem nervnog sistema? Vi ste na fiziologiji, to je jedna ogromna nauka i to toliko lepih polja koje su možda lakše i zahvalnije od ovog polja koje se vi bavite.
Pa upravo ste donekli rekli deo odgovora. Nervni sistem jeste nešto što mi još uvijek nedovoljno poznajemo. I koliko god nauka napredovala, jako je veliki broj pitanja koja su otvorena. Ja sam imao priliku da neke svoje prve korake i u nauci i u fiziologiji napravim sa divnim ljudima koji su se bavili nervnim i bave se nervnim sistemom, tako da je nekako se i kod mene razvila ta ljubav prema nervnom sistemu i funkcionisanju nervnog sistema, jer on je taj koji faktički kontroliše sve funkcije organizma. Jednako kako ja volim da kažem, ako posmatramo organizam kao jedan orkestar savršen, onda sigurno dirigent tog sistema jeste mozak, a mozak je naravno zajedno sa kičnom moždom ono što mi zovemo centralni nervni sistem.
To je lepo, a vi ste u okviru toga izabrali i najlepše polje, u stvari polje sna, jer nervni sistem u stvari upravlja ne samo našim budnim stanjem, nego i našim stanjem spavanja i snevanja. Niste mogli lepše polje istraživanja sebi da otvorite?
Pa, upravo ste. Spavanje je nešto što mi ponekad neopravdano smatramo gubitkom vremena. Jer ako mi znamo da živimo u savremenom nekom dobu gde je trka sa vremenom i da znamo da dan ima 24 sata i nema ni minut više ni minut manje, onda sve neke svoje aktivnosti koje želimo da strpamo u tih 24 sata vrlo često kompenzujemo tako što skraćujemo to vreme spavanja.
Znači san je ugrožen u stvari.
San nam je ugrožen, a sa istraživačkog aspekta on je jedna onako poprilično velika tema, upravo zato što traje jako dugo i kad govorimo o medicini, kad mi učimo studente, mi ih uglavnom učimo funkcionisanje organizma tokom budnosti. Jako malo ih učimo o tome kako naš organizam funkcioniše tokom spavanja malo neopravdano i taj deo istraživačkog procesa, ono što bismo mi, ajde kažemo, malo anglosaksonskoj literature nazvali sleep medicine ili medicina spavanja, jeste oblast koja ima veliki
značaj. A nije to samo ni u medicini, san je prognan praktično iz savremenog života. U sistemu obrazovanja od osnovne škole do fakulteta vi nemate nekakve nastavne jedinice koje se bave snom, što je dosta paradoksalno jer mi otprilike pola života provedemo u snu, a ne znamo ništa o tome.
Mislim, to je ta čuvena rečenica da faktički trećinu života provedemo spavajući. Zaista one tri osmice čuvene i dobro se sećaju generacije tih tri osmice, 8 sati spavanja, 8 sati odmora i 8 sati rada, nisu baš tako i izmišljene bez veze. Ova osmica za spavanje i dan danas važi i preporučuje naučnici, a činjenica da naš sistem, što vi kažete, školovanja, nima manjak možda tog nekog zdravstvenog vaspitanja.
Pa nije to samo zdravstveno vaspitanje, nego
pa generalno te neke,
nema odnos prema snu uopšte.
A mi to zovemo higijena spavanja koja jeste malo problematična, jer kažem, u svim životnim domima imate neke remetilačke faktore koji vas odvraćaju i nekako spavanje zna vrlo često.
Ne, vidite bilborde, imate bilborde, neko piće, guarana, nema sna. Znači, reklamira se u stvari da nema sna. Znači, što
pa to je
neka
namenjen
vrsta pritiska na...
A dobro, svako te traži neku svoju nišu i to je marketinški trik upravo za studente.
Ali na štetu sna.
Na štetu sna, to kažem, oni žele da produže svoj radni dan na konto umanjenja, a faktički ne znaju da time prave mnogo veću štetu. Jer da bi napravili dobro učenje i da bismo nešto savladali i da bi dobro naučili i memorisali, nama je ključan proces spavanja. Jer imamo neke faze u procesu učenja koje podrazumevaju i nešto zovemo konsolidacija memorije, a ta konsolidacija memorije je nemoguća ukoliko između dva ponavljanja i memorisanja određenog gradiva ne prospavate i ne omogućite stvaranje onoga što mi zovemo engrami ili tragovi pamćenja, da bismo preveli tu neku, kako mi kažemo, kratkotrajnu radnu memoriju, dugotrajnu i memoriju koju ćemo koristiti godinama, nama je potrebno spavanje za tu takozvanu konsolidaciju.
A da li je zemlja sna, kao i sve druge zemlje tokom doba otkrića, i ona kolonizovana upravo tim zahtevom da se radi u tom trenutku kad treba da se spava? Vidite, imate nekakve programe koji traju tokom cele noći, znači prosto vam se mešaju, ulaze vam u san, ne dopuštaju vam da sanjate i da se pripremite za sljedeći dan.
Pa pazite, mi imamo nešto zovemo socijalni bioritmovi, imamo nešto što zovemo bioritam sunčevog sistema i naš unutrašnji bioritam. Vrlo često ti ritmovi nisu u saglasnosti i onda nastaju problemi. Znači, naš, ono što zovemo to neki socijalni bioritam, vrlo često je u, ono što bismo rekli, diskoordinaciji, raskoraku sa onim što je naš unutrašnji bio.
A šta misli jedno hipotetičko pitanje, kad bismo uveli nekakvu teoriju sna ili razmatranje snova, značaj, da kažem, higijene spavanja, kad bismo recimo uveli osnovnu školu, pa da deca u prvom, drugom razredu, što uče naizust razne pričice, pričaju svoje snove, da li bi to neki način relaksiralo celo društvo? Znači, ne bi bio te neurotične napetosti kao kad vi morate celu noć da budete budni da biste ispratili, ne znam, ovaj ili onaj događaj.
Pa verovatno. Znači, faktički mi moramo biti samo svesni koliko je nama spavanje značajno u svakom životnom dobu. I za decu u predškolskog i školskog uzrasta i za srednjoškolce i studente i tokom radnog perioda i u nekoj poznoj starosti. Faktički spavanje ne smemo da zanemarimo. A što vi kažete, postoje sad razne tehnike i trikovi na koji način mi možemo da govorimo o značaju, da svakoj od tih populacija približimo spavanje i značaj spavanja. Za svakako za decu je to, o što ste vi rekli, neka vrsta igre, da ih stimulišemo, da oni budu svesni da je spavanje lepo i da oni treba da spavaju. Mada mi znamo da deca rastu tokom spavanja, uglavnom roditelji su ti koji brinu o nekom njihovom dnevnom ritmu i u tom smislu još ta deca predškolskog uzrasta imaju dobar odnos.
Dr. Hrvičić, ja bih teo da vas izvinite što vas, sam vas prekinuo.
Ne, slobodno.
Teo sam samo da vas pitam, pošto za ovu emisiju čovjek mora da se pripremi, jer jeste da je sam Bogom dan to nešto što je potpuno prirodno, mi se rađamo i odmah počinjemo da spavamo
i to spavamo jako dugo,
završavamo svoj život. Ali šta je činjenica je da ovo o čemu smo sada izmenjali nekoliko rečenica, to je tačno. Ali je također činjenica da se tokom školovanja lekara, kad se neko upiše na medicinski fakultet, osim vas na fiziologiji, odnosno kod vas na odseku za neurofiziologiju, nema ni pomena o spavanju. Možda se govori o spavanju u okviru nekih bolesti duha i duševnih bolesti, pa ajde to da, ali nemamo predmet. A ja sam, pripremajući se za ovu emisiju zajedno sa Sašom Petrovićem, mi smo prošli kroz literaturu i videli smo da vaš institut, odnosno vi koji ste nastavili jednu tradiciju koju ja želim sada da govorim i da je pomenem, da ste možda prvi u ovom našem regionu počeli da se bavite problemom spavanja i fiziologijom spavanja. To je bila profesorka Matija Sušić, ako se ne varam, i bila je doktorka Ruška Kovačević, kasnije je profesorka neurologije u Americi, što znači da smo mi još pre 40-50 godina imali školu koja je neko vreme, ako se ne varam, malo je zamrlo taj interes, onda ste ga vi probudili vašim istraživanjem i zbog toga ste istraživanjem, zato ste u ovoj misiji. Da li je to tačno da smo imali jaku školu i da je šteta što je to sve što je skoro iskorenjeno?
Pa mi smo, da, vi ste u pravu, profesorka Šušić je kasnije prva žena akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, započela to jedno, ajde da kažemo, donela taj jedan trend istraživanja spavanja i medicine spavanja na naše prostore i izrazvila jednu laboratoriju koja je bila među vodećim i dan danas je ta laboratorija održala kontinuitet i tu je bila plejada ljudi i velikana koji su otišli u inostranstvo i napravili velike karijere i među njima i profesorka Kovačić koju ste promenuli i drugi, a nekako tu tradiciju škole nastavile su i saradnice profesorke Šušić, u prvom redu to je recimo profesorka Stanojlović koja i dan danas aktivna i čijom zaslugom faktički smo uspeli da i akreditujemo jedan izborni predmet koji se zove fiziologija spavanja kojim ona rukovodi, a nas nekoliko izvodi tu nastavu.
E pa to je sjajno.
Što je recimo sjajno da malo približimo, ali kažemo izborni je predmet.
A to je minimalno ono što treba da se učini. Vidite, nama niko ne govori o snu, ni na kom nivou kulture. Koje treba da otvori tu priču? Jer vidite kako vi pristupite snu, u toj meri u stvari imate i društvenu stabilnost. Ne možete vi potiskivati stan i prodavati pića da ljudi ne bi spavali, a da ne povećavate nivo neurotičnosti u celom društvu, koje se efektom domina preslikava u sve segmente. Znači, neko mora da obrazuje javnost i da kaže...
Pa eto, imamo sada ovde predstavnika tog establishmenta.
Dobro, zato smo ga doveli ovde, da to nekako počne ta priča, da ne ostane samo u stručnim okvirima, nego da počne da se širi.
Pazite, mi smo obeležili sad 15. marta i Svetski dan spavanja, znači postoji jedna šira aktivnost na promociji onoga što zovemo zdravo spavanje, onoga što zovemo kvalitet spavanja i onoga što bismo generalno, naravno ako stručnim jezikom govorimo o somnološka misao. I jedna grupa na medicinskom fakultetu, na čeli sa profesorkom Stanojlović, moje malenkošću i kolegama koje rade sa nama, trudimo se da nekako podignemo pored tog nekog, ajde da kažemo, naučnog dela gde nam je cilj da imamo i kvalitetne doktorate i doktorante, da usmerimo, da privučemo veliki broj mladih ljudi da se bave ovom oblašću, jeste, znači, ajde da kažemo, pored tog naučnog dela, da imamo i taj neki deo koji se zove promocija nauke i koji se zove, ajde da kažemo, neko zdravstveno opismenjavanje, faktički, da faktički malo više približimo i ukažemo ljudima koliko je značajno
kad spavanje. Kad je reč o snu, to je više od zdravstvenog opismenjavanja. Znači, to treba da ide ka samom središtu kulture. Ja bih vas podsjetio na onu Šekspirovu misao iz Bure. Mi smo isti od čega i snovi se prave, a naš mali život okružen je snom. Znači, to je naša pozicija ljudska koju mi u stvari ostvarujemo celokupan nekakav svoj životni napor. Pa ljudi moraju o tome da nekako imaju neku povišenu svest.
Kažem, savremeni stil života nameće neke neke druge ritmove i to je malo problematično. Činjenica da je za umetnike raznih vrsta spavanje bila nepresušna inspiracija.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Sa nama u emisiji u studiju je dr. Dragan Hrnžić, koji je ekspert za san. Dr. Hrnžić, da li je san nešto što zaslužuje toliku pažnju da mi recimo organizuje emisiju povodom toga, ili to možemo smatrati kao jednom normalnom prirodnom pojavom, kao što se sunce rađe ujutru, zalazi uveče? Zašto moramo da prekinemo radnu aktivnost i dodemo krevet?
Pa svakako jeste prirodna pojava, ali pojava bez koje mi ne možemo. A ne možemo iz više razloga, i nekako da evolutivno smo tako i napravljeni, i naš organizam funkcioniše da nam je potrebno nešto zovemo odmor, i nešto nam podrazumeva, i imamo određene, mi to stručno zovemo proces C i proces S u tom nekom dualnom modelu spavanja, koji nas faktički su neki naš drive za spavanje, i u tim ciklusima koji su usklađeni sa cirka dnevnim ritmom i sa spavanjem i sa promenom ciklusa svetlostama i u našoj okolini, nas faktički dovode do toga da u večernjim satima, nekada pre, nekada kasnije, osetimo potrebu da zaspemo i da faktički utonemo u spavanje. I tu faktički je potrebno nekih 6 do 8 sati spavanja u proseku provedemo spavajući. Međutim, ono što treba znati, spavanje nije neki uniforman proces i nije pasivan proces, nego vrlo aktivno regulisan proces od strane brojnih moždanih centara i mozak nije u stand-by-u tokom samog procesa spavanja, njemu se dešavaju brojni procesi. Brojni procesi i naravno ono što je nauka pokazala da mi imamo dve vrste spavanja, to su takozvano non-REM i REM spavanje. REM od engleskog rapid eye movement sleep, što bi pošto je ta faza spavanja karakterisana brzim očnim pokretima, i non-REM spavanje koje faktički možemo da podelimo u određena četiri stadijuma, označena sa S1, S2, S3, S4, pri čemu ovo treći i četvrti stadijum zovemo dubokim spavanjem. I mi spavamo u tim ciklusima od oko 90 minuta gde se ove faze smenjuju i imamo znači te faze REM-a i to jako lepo vidimo u onome što zovemo hipnogram ili kada bismo sve to nekako nacrtali na jednom grafikonu kako se menja naš faze određenog spavanja, dobili smo taj jedan grafikon koji zovemo hipnogram i na osnovu njegovog izgleda i kvaliteta mi procenjujemo i kvalitet spavanja. Kad govorimo o kvalitetu spavanja, ono što moramo znati da nam je jako bitno ne samo trajanje spavanja, nego njegov kvalitet i njegova dubina. I nedavno obeležili Svetski dan spavanja 15. marta, gde je upravo u celom svetu istaknuto u tim promotivnim aktivnostima da faktički kada govorimo o spavanju moramo voditi računa o ta tri njegova aspekta, njegovom trajanju, njegovom kvalitetu i njegovoj dubini.
A da li čovjek može da bude srećan? I da li sreća u stvari izvire iz dobrog sna?
Svakako. Zato što nam spavanje omogućuje i da snevamo, i odnosno da mi znamo da se u REM-u su nam aktivni živopisni snovi i faktički mi proživljavamo jedan deo nesvesnog kroz samo spavanje. Sem što nam je neophodno za odmor, neophodno nam je i za koncentraciju, za pamćenje, i znamo da ljudi koji nisu prospavali noć ne funkcionišu u tom, kako mi kažemo, kognitivnom aspektu dobro tokom dana nakon neprospavane.
A da li mislite da su ljudi mahom nesrećni zbog toga što loše spavaju?
Pa sad možemo da kažemo i da su
nezadovoljni i tako.
Pa u svakom slučaju da, posljedice spavanja mogu da budu.
Verovatno i da su nesrećni. Pazi, ne možeš biti srećan ako ne znaš šta ćeš sa sobom jer nisi spavao.
Pa da, ali znači nama te noćne aktivnosti.
Ne mislim ja neku romantičnu sreću, nego govorim čovjek jedan, što bi rekli Šumadinci, well-being.
Da, da, ali romantična, neromantična, mi jednostavno...
Zavisi da li neprospavna noć bila romantična ili nije.
Da, i to je ima uticaj u svakom slučaju, ali taj endorfin, hormon sreće, on se luči u snu, ili tako?
Luči se
i u budnosti.
Je tako, doktore?
Zato što...
Ali ono što se luči tokom spavanja jeste hormon rasta. Mm-hmm. I on je upravo odgovoran za ono što mi kažemo da deca rastu tokom spavanja i jako je bitan i za postizanje odgovarajućih sportskih performansi i za porast mišićne mase. Mm. I zbog toga je spavanje važno i za tu populaciju sportista.
A da li bismo bili bolji svet kada bismo manje radili, a više spavali?
Evo recimo, nedavno su počeli da otvaraju sobe za spavanje u Japanu, gde su prepoznali ne samo da je tokom radnog vremena učinak na poslu za bitan da postoje određene pauze za fizičku aktivnost, za rekreaciju, već se pokazalo znači ne samo za pauza za ručak, pauza da bi se, znači otvaraju se i omogućava i spavanje tokom radnog vremena, jer se pokazalo ne samo da je kreativno, nego da se povećava radni učinak i da su ljudi posle toga kreativniji. Znači, japanske firme, velike, gigantske, su shvatile značaj spavanja i o tome već i pisali su mediji kao jedan trend. A vidite,
oni ljudima ne dopuštaju da spavaju na poslu. Mislim, što je potpuno pogrešno.
A pogrešno je, zavisi što vi želite od tog čoveka da izvuče. Da li želite da izvučete samo snagu i za to vam je potrebno spavanje, ili želite da izvučete njegov intelektualni maksimum. Ukoliko želite da izvučete intelektualni maksimum, sigurno ga nećete izvući ukoliko ta osoba nije dobro naspavana.
Da, i to je stvarno čudno, zato što vraćamo se i da kažem, na početak 20. veka, doprinos doktora Freuda i Junga, koji su pokazali u stvari da čvorovi, ključevi naših problema u stvari mogu da se otključaju u snu i da san služi tome da otvara inače zatvorena vrata koje mi racionalno ne možemo da otvorimo.
Da, to su sad ti neke, da kažemo, psihološki aspekti i ono što bismo zvali neka psihoanaliza koja zadire i, što vi kažete, predstavlja neki prozor u ono što smo im, onog nesvesnog koje svi sve u sebi imamo.
To je psihoanalizi, ono je malo fali pa da postane nauka.
Dobro, ono se trudi, mislim, i dala je svoj doprinos.
Ne, ali da, recimo, da nam doktor Hrnžić kaže oko tog učinka spavanja, pa čekaj, mozak i cela ta mašinerija odjedan put u toku sna ide u pozadinu neku, nešto se događa i a mozak ne prestaje da funkcioniše, tako?
Ja mislim da mozak funkcioniše još snažnije.
Svesnije, mozak funkcioniše.
Jer pastor, na ovom racionalnoj sferi mozak nema šta da radi, sve je isprogramirano, sve je unapred poznato, mozak se, da kažem, zamara i dosađuje, a u snu pun potencijal svega nemogućeg dolazi do izražaja i mislim da mozak u suštini, vi ćete to bolje znati, više i bolje i kvalitetnije radi dok spava.
Pa postoji nešto mi zovemo usklađivanje ili sinhronizacija moždane aktivnosti i ona se jako lepo vidi u onome što mi zovemo snimanje bioelektrične aktivnosti, a to je EEG, da recimo u toku ovih dubokih faza spavanja imamo te delta talase koji su jako velike amplitude, a niske frekvence, što nam pokazuje da naši neuroni rade znači u jednom smjeru usklađeno, ali da rade nešto u smislu sporijom frekvencijom. I to je recimo zbog toga i ovo non-REM spavanje koje sam pomenuo, zovemo i delta sto ili sporotalasno spavanje. A na primjer recimo za razliku od te sinhronizovane aktivnosti, mi u REM-u imamo totalno drugačiji aspekt. Da je mozak desinhronizovan i da imamo pojačanu moždanu aktivnost koju u tom EEG-u, znači elektroencefalogramu, vidimo kao porast frekvence tih talasa, smanjenje njihove amplitude. To sad možda za naše slušaoce ne znači mnogo, ali faktički pokazuje da je aktivnost mozga tokom različitih faza spavanja dosta različita. I zbog toga se i ovo REM spavanje naziva još i paradoksalno spavanje. Jer kad ne biste snimali ono što zovemo behavior tokom spavanja, znači
ponašanje,
i kad ne bismo pogledali šta se dešava sa našom motorikom u EMG, u elektromiografiji, šta se dešava u elektrookulografiji, mi bismo REM mogli da proglasimo budnim spavanjem. I zbog toga i tu fazu spavanja zovemo i sinonim je i paradoksalno spavanje. Što znači da spavanje apsolutno jedna veliki mozaik koji usklađeno radi da bi oporavio i mozak, ali da bi dao telu šansu da se oporavi, znači i da naši mišići i bubrezi i pluća i srce imaju odgovarajući period odmora. Naravno, mnogi od tih organa nikada ne prestaju da rade. Recimo, srce je organ koji neprekidno vrši svoju funkciju pumpe u organizmu od rođenja do smrti bez prestanka.
Ali naravno, fizički zamor je tako.
Ali fiziološki tokom spavanja imamo smanju frekvencu srca.
Potpunu relaksaciju, ne? Su paralizovani ljudi kad spavaju?
Nisu skroz.
Oni imaju...
Imaju tonus određeni, tonus, da. S tim da taj tonus gube u REM-u. Tonus skeletnih mišića se gubi u REM-u i to zovemo atonija skeletnih.
Ali zato rasće tonus imaginacije. Vi takve snove sanjate, znači koliko sanja, da prosto se prenese u nekakav drugi svet i ima takva iskustva koje ne može da stekne u ovom, da kažem, racionalnom okruženju budnosti.
Jeste, može to što nas faktički spavanje oslobađa nekih telesnih funkcija i daje, upravo što ste vi rekli, mogućnost da toj nekoj mentalnoj aktivnosti da da sebi neka krivo.
Oslobođeno si autocenzure koju mi imamo svaki dan. Mi u društvu moramo da se pretvaramo, da glumimo naporno.
Pa dobro, znači, život u civilizaciji nosi brojne, da, ono što bismo mi rekli, inhibicije. Naravno, onog trenutka kad ih se oslobodimo, postavimo malo dezinhibisa.
I imamo baš primjer antropologije, koliko su se ovi misionari koji su osvajali Ameriku nervirali, zato što Indijanci neće ništa da urade ako prethodno to ne odsanjaju. Jer nisu mogli da im nametnu taj racionalni koncept života i to im je jako smetalo. Oni su potpuno tonuli u san i kad u snu odsanjaju to što treba da rade, oni to rade. To je bio deo kulture, znači deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja. Mi smo to nekako izgubili.
Pa donekli jesmo, da.
Mi ne tražimo odgovore više u snu, nego tražimo odgovore, ne znam nijak gde, u medijima i udžbenicima.
Pa dobro, ljudi, koliko sad neko više, neko manje konsultuje sam sebe. Mm. A kažu da je najveća mudrost poznati samoga sebe. Mm. E sad, koliko nam to omogućava savremeni način života i koliko faktički u svojim odlukama konsultujemo sebe, a koliko druge, to je već
savremeni način života dosta počeva na eksploataciji i potiskivanju sna. To je očigledno već čim čovjek počne o tome da razmišlja i mi zbog toga gubimo neke svoje bitne ljudske potencijale koji se umetnosti vrlo jasno ispoljavaju. Nemate ni jednog umetnika koji praktično nije povukao nešto iz sna. Pa imamo priče i u nauci, da su ljudi odsanjali ta svoja otkrića.
To svakako za taj neki kreativni mozak i za ono što zovemo kreativno ostvarenje svakog čoveka. Sad naravno, ja nisam umetnik, pa ne mogu da govorim sa tog aspekta, ali kao lekar mogu da ukažem i našim slušaocima da je faktički i da možemo da prozborimo o tome zašto i koje posljedice ima nekvalitetno spavanje.
Crows in my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away. Thank you.
Eko. Žena u ratu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je dr. Dragan Hrnčić, koji je naš poznati, možda i najpoznati ekspert za spavanje i probleme spavanja. Dr. Hrnčić, recite vi, molim vas, našim slušalcima, zbog čega najtalentovaniji sportisti ne idu na olimpijadu, ali idu oni koji slušaju svog trenera i klubskog lekara?
Upravo ste, elitni sport je prepoznao značaj spavanja. I faktički, elitni sportisti kao deo svog trenažnog procesa imaju spavanje u planu aktivnosti. Jer nije dovoljno za ostvarivanje sportske aktivnosti imati samo dobar kondicioni trening, dobar taktički trening, biti svestan dobre i kvalitetne ishrane, pravilne ishrane za postizanje sportskih rezultata i ono što zovemo hidracije, već se i taj poseban element posvećuje spavanju. Do te mere da postoje da vrhunski sportisti počinju da angažuju profesionalce koji brinu o njihovom kvalitetu spavanja. I upravo zato postoji nešto što se zove i karantin i odlazak sportiste na spavanje u određeno vreme i ti elitni sportisti, znači oni se takmiče tokom cele godine i takmiče se faktički na različitim kontinentima i tu se oni imaju jako velike probleme, mogu da imaju velike probleme sa spavanjem upravo zbog toga što menjaju vremenske zone pa se javlja onaj jet lag i brojni problemi kod njih mogu da postoje i naravno individualne razlike u potrebama za spavanjem i zavisno od njihovog telesne kompozicije i od sporta kojim se bavi, da li je to neki individualni ili kolektivni sport, do te mere da je to postalo toliko komplikovano da oni angažuju ljude koji brinu o njihovom spavanju da bi bilo na pravi način dozirano.
A A zar to što važi za sport ne važi i za ceo, da kažem, društveni spektar? Za i druge
važi, naravno,
da bi bile bolje da ljudi imaju, da kažem, nekako bolje organizovano, osmišljeno spavanje?
Svakako, zato što bez, iako i kad niste taj elitni sportista koji podrazumeva odgovarajuću i formu i takmičarske kapacitete, čak i svi ljudi koji se bave bilo kakvim fitnessom, do naših, do najmlađih, do onih koji su u periodu razvoja, moraju biti svesni toga da neće postići željene rezultate u teretani, u fitness centru, ukoliko ne spavaju određeni period vremena. Znači, vi nećete povećati svoju mišićnu masu, što je cilj svakoga koji ide u teretanu, ukoliko niste svesni da vam je posle treninga potreban odmor i potrebno da se dobro naspavate. Nijedan teg, nijedna količina proteina koju unesite u organizam neće biti dovoljna da omogućite mišićima rast.
A to važi mišići i za intelektualne kapacitete.
S druge strane, naravno, intelektualni kapaciteti i te kako zavise od spavanja. I ono što smo mi svesni da naš radni učinak zavisi od spavanja. Znači, koncentracija je smanjena, mogućnost pažnje je smanjena, mogućnost usvajanja novih sadržaja je smanjena. Dakle, vi ako želite da naučite neku novu, da li je to motorna veština, u smislu da naučite bilo šta da uradite, to nakon neprospavane noći vi nećete biti u dobrom.
A da li bi mi mogli da zamislimo jedan ogled naučni, potpuni, znači da u nekoj firmi X sprovedemo eksperiment, znači da svi rade normalno kao što rade, a da jednog izdvojimo i da mu dajemo da u toku radnog dana spava. I da uporedimo njegov radni učinak sa učinkom onih koji su neprekidno budni.
Ja mislim da je malo jednog da izvojimo.
Pa dobro, jedno kao da kažem...
Treba ti kontrolne grupe, tako doktore?
Pa on i bio kontrolna grupa, jer ne vjerujem da će sad poslodavac da da više, ali dao bi jedno kao...
Sa jednim možemo da uradimo kao u smislu jedan vremenski period kad je radio, jedan sa spavanjem kad je radio bez spavanja. Pa da isto čoveka kao vezani uzorak uradimo, da. Ali za poređenje treba nam malo više za statistiku, ali da, takvi eksperimenti su mogući. Ja mislim da su neke studije i rađene koje pokazuju da faktički spavanje i tokom dana pospešuje radni učinak.
A to je vrlo paradoksalno, zato što ova, da kažem, protestantska kultura jednog obogotvorenog rada ne dopušta u stvari taj odmor, onda se čini da to gubitak vremena. A u stvari on kompresuje energiju i daje, da kažem, mnogo veće zamahe u tom nekom radnom učinku. Ali prosto ljudi ne znaju to. Uvereni su da je to iscrpljivanje od 8 sati, da je to jedini način i jedini put.
Pa nije svakako. Znači, kažem, kroz bilo da govorimo o toj nekom fizičkom radu i učinku, da li u sportu, da li za nekom mašinom, do tog nekog kreativnog učinka, intelektualnog učinka, spavanje je značajno.
Da. Znači, da li je u stvari rešenje, da kažem, problema ove civilizacije ne leži u političkim pregovorima, nego leži u stvari u boljem razumevanju i boljem pristupu snu? Da li bi san bolje shvaćen sprečio Treći svetski rat, recimo? Su ljudi nervozni, narogušeni i tako dalje. Jer san je kao okean. Kao
Saša, preteruje,
mi ćemo optimistični.
Da bude tamo u jedinim nacijima konsultanti i savjetnik.
Evo, ja mislim da je ovaj dan sna najbolja stvar koju sam čuo u poslednje vreme. Dan
spavanja. Treći svetski rat mnogo.
Pa ne, zašto? Pa tome se govori. To je sad postao kao nekakva kulturni narativ.
Da uspavamo neke usijene glave kada toga.
Pa jeste, da malo odmore, razmisle i spavaju malo. Oni izgleda ne spavaju dovoljno. I zato im se čini da se stvari mogu rešiti samo u nekakvom velikom sukobu.
A dobro, da uhržiš, kad smo sada, tu smo sada, ajde sprečitimo taj Treći svetski rat.
Borimo se,
pregovarat ćemo,
doktor
Krnžić. Da nam kažete, šta se, ovo je sada, ustanovili smo da je san neophodan iz mnogo razloga i iz fizičkog tog, taj fizički aspekt i intelektualni. San, na kraju krajeva, priroda da ga je dala, Bog nam ga je dao, ne možeš ti sad da izmišljaš, da ga skraćiš ili produžavaš, koliko je biološki, toliko ostaje. E sada da vi nama kažete šta se događa, koje su to posljedice o kojima mi nekad i čitamo zbog nedostatka spavanja. Mi ne možemo, naravno, da odmah vidimo na nekom nivou koji, hajde da ne kažemo da je to intelektualno nivo, ne možemo vidjeti da procenjujem da li je neko koji se bavi intelektualnim poslom, koji je stvaralac, kreativac, da li je on spavao ili nije spavao u roku od nekoliko dana, ali možemo da procenimo na osnovu događaja koji su očigledni, a koji su posljedice nespavanja, na primjer kod ljudi koji su u smenskom radu. Molim vas, to je jako bitno da nam objasnite.
Jeste. Ono što, kad kažete ti događaji koji su evidentni, znači imamo opipljive događaje recimo u saobraćaju, gde je jako velik problem i profesionalni vozači su u obavezi da imaju odgovarajuću količinu spavanja i zbog toga je regulativa takva da vi na određene duge relacije ne možete poslati jednog vozača, nego morate odgovarajući, moraju imati odgovarajući period odmora i onaj i mašina i čovek i tako dalje. Pokazalo se da smanjen kvalitet spavanja faktički dovodi do porasta saobraćajnih nesreća kao jednog, da kažemo, opipljivog događaja koji može da se registruje. Porast tih saobraćajnih nesreća. Dalje, kad govorimo o učinku na radu, mi možemo da merimo nečiji učinak na razne načine, kakav je on posle neprospavane noći, ali evidentno je da ljudi koji rade za određenim mašinama, mi smo malo zaboravili da postoje fabrike i da postoje ljudi koji rade za mašinama koje zahtevaju možda ne toliki intelektualnu kreativnost, ali zahtevaju ipak intelektualnu skoncentrisanost i pažnju da taj proces ne dovede do povređivanja, a faktički neprospavana noć povećava broj povreda na radu. I to su rezultati studija koje su objavljene u respektibilnoj naučnoj periodici. Znači, porast saobraćajnih nesreća, porast povreda na radu, upravo ono što ste vi rekli, kao opipljivih evidentnih događaja koji nam govore o tome da jeste spavanje je bilo uzrok toga.
A socijalni konflikti?
Ajde da kažemo, taj deo možemo da nije toliko da socijalni konflikti, taj neki deo koji je više na toj nekoj...
To nisu kažemo, katastrofični
ispadi. Nisu katastrofični ispadi i sad njih možemo da pripišemo, ali ovo su stvarno evidentni događaji koji su objektivno moguće ih je...
To se prevrne autobuse, neko vozi sad odavde za ovo što imaš. Recimo da odemo sad na neko autobus, ne znam da li uopšte postoji autobuska stanica, da pogledamo, to su linije Beograd-Štoholm, pa molim sve. Tu mora da budu odmorni, to ne sme da bude jedan vozač, da li je uvek u paru ili nije, mi ne znamo. Ali
to je precizno regulisano upravo zbog toga.
To je zakonski regulisano. Znači mora se strogo poštovati.
A da ti kažem, mnogo je lakše voziti Beograd-Štoholm nego Beograd-Beograd.
Pa dobro, u redu, to je sada stvar organizacije.
A recimo to po Beogradu, niko ne vodi računa da li je ovaj naspavan, gleda da li imaš alkohol, ali nemaju instrumente da kažu da si naspavan. Znači ti nisi u problemu ako si potpuno, a to deluje mnogo gore nego alkohol.
Upravo to, znači faktički nespavanje do te mere pokazalo se da može da bude veći faktor rizika nego alkoholisano stanje.
Mnogo veći.
I ono što mi kažemo, to su očigledne posljedice čak jedne neprospavane noći na tako opasnim zanimanjima. Dakle, nama spavanje, možemo te posljedice negativne, loše kvaliteta, dubine, trajanja spavanja, da vidimo već posle prve neprospavane noći na ovakvim primjerima. Ali možemo da govorimo onome što bi predstavlja neke hronične posljedice jedne dugotrajne akumulacije nespavanja, ne samo nespavanja, nego uopšte narušenog kvaliteta spavanja u jednom dužem vremenskom periodu.
Vi govorite divne stvari. Naša civilizacija je u stvari akumulacija nespavanja. Zar nije tako? Otkad Nikola Tesla napravio, da kažem, ovaj sistem distribucije električne energije, ljudi su prestali da spavaju noću, ljudi spavaju mnogo manje. Mi u suštini akumuliramo nespavanje na neki način.
Pa postoji i taj deo, ali ono što je meni kao lekaru i što želim da prenesem poruku našim slušalcima jeste da spavanje jeste s jedne strane benefit koji imamo, jedna dobra, blagotvorna stvar koju moramo da upražnjamo, a s druge strane, nedostatak spavanja i narušen kvalitet spavanja predstavlja značajan faktor rizika za brojna oboljenja. I o tome moramo biti svesni da ukoliko smo hronično izloženi nekvalitetnom spavanju i smanjenom trajanju spavanja, mi smo u velikom riziku od dobijanja brojnih kardiovaskularnih oboljenja. U prvom redu hipertenzije, pokazano osobe koje slabo i malo spavaju, imaju veći krvni pritisak tokom dana. Dalje, porast gojaznosti kod takvih osoba, pojava insulinske rezistencije koja je povezana sa onim što zovemo metabolički sindrom, do toga da naš imunni sistem pati i smanjuje nam se odbrambene snage organizma, do toga da čak jedno dugotrajno i hronično gubitak spavanja i njegovog kvaliteta mogu da budu faktor rizika za razvoj malignih oboljenja. Mi o svemu tome moramo jako puno da vodimo računa kada govorimo o prevenciji određenih bolesti. Dakle, mi kad govorimo o tome šta mi možemo da učinimo sami za sebe da bismo produžili svoj životni vek i odložili pojavu nekih bolesti, onda pored ono što zovemo i prestanak pušenja, povećanje bavljenja fizičkom aktivnošću, neke kvalitetnije i pravilne ishrane, moramo da budemo svesni da moramo da imamo odgovarajuće i kvalitetno spavanje. I upravo zbog toga mi insistiramo na onome što zovemo tri stuba održavanja zdravlja, a to su pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost i kvalitetno spavanje.
Znači, san, to možda treba naglasiti, nije gubitak vremena.
To apsolutno nije gubitak vremena, nego je naša i potreba, a mogli bismo da kažemo i privilegija, da imamo mogućnost da možda malo i pobegnemo iz ove realnosti. Ono što biste vi kao antropolog rekli, otvorimo jedna nova vrata i naše kreativnosti i spoznaje.
Doktor Hržić, a ja mislim da ovo što ste vi nama rekli, to je, ajde da ne pretjeramo, ali dragoceno je za naše slušalce.
Otvorili smo vrata.
I tako je. I odavno mogu da kažem, nismo imali tako gomilu interesantnih podataka i hvala vam što ste došli.
I ne samo podatke, nego celovita slika.
Emisiju. Dragi slušalci, ovu emisiju su realizovala gospođa Vesna Todorović, koja je tonac, takozvani, u emisiji. Onda Predrag Vasić, koji je muzički urednik i organizator emisije Mladen Milošević. Mi mislimo da vi treba da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mjesto za slušanje. A želimo da vas pozdravimo, ja kao Momčilo B. Đorđević i
ja kao Aleksandar Petrović.
Želimo vam prijatan dan. Pourquoi j'existerais? Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon cœur l'amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts les couleurs du jour, et qui n'en mourront pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras, sentir